ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ለካቲት ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ምስ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ምሕያል ትካላት ጥዕና ምትዕርራይ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን መንግስትን ቀዳምነት ዝውሃቦም ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባትን ዝካየዱ ንጥፈታትን ኣተገባብርኦምን ብዝርዝር ኣብሪሖም ኣለዉ። ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣመራፂ ጥንቃቐ ጥራይ ምዃኑ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሮምሉ ብደረጃ ሃገር ዓመት እናተማሓሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበሩ ከም ዘለውን ኣብ 2020 ዝተሰልዐ ደሞዝ መበገሲ ከም ዝኾነን እናተገምገመ ምስ ግዜ ከም ዝመሓየሽን እውን ኣብርሆም ኣለው ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ዝርዝሩ ይቐፅል።
ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ረቡዕ 17 ለካቲት 2020 ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልክቱ ምስ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምሕያል ትካላት ጥዕና ቀዳምነታት ተዋሂቦም ዝስርሑ ዘለዉ ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባትን ምትዕራይ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስትን ብዝምልከት ንዝተላዓሉ ሕቶታት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ሂቡ ኣሎ። ንኣተሓዛ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኮቪድ-19 ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ዓይነት ለበዳታት ንምምካት ዝኽእል ጥሙርን ዘላቂ ናይ ጥዕና መርሃ ጎደና ንምሕንፃፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘዘኻኸር ናይ መጠንቀቕታ ደውል እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለቲ ለበዳ ንምቁፅፃር እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣለዉ።
ኣነ ኮቪድ ንበይ ንጥራይ ክንሪኦ ንዑ ነፂልና ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባእን። ታሓንቲ ክሕጂ ክንገብራ ንኽእል መሰረታዊት ጉዳይ ኣይንፈልጦን ክንፈልጦ እውን ኣይንኽእል ኢና ዓሙ ውን የብልናን። ስለዚ ምክልኻል ጥራይ ተወፃፃና ማስክ ግበር ፅሬት ተኸታተል ካልእ ደድሊ ፈንጣሕጣሕ እሊ ይበለሉ ደድልየካ ምድላዋት እናገበርካ ተኸይድ ነዚ ኩሉ ዘዕውት መደባት ከዓ ንቕሓት ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ሞያውያን ናይ ትፈልጡ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነ ንቕሓት ናይቲ ህዝቡ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ
ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምክልኻልን ቀፃል ምግለፅታት ሓበሬታናይምዕፃስናዝርጋሕ መስመራዝተፈላለየነገሮም
ንሪኦ ኣለና። ምናልባት ኣብ ገለገለ ዝልቕ ዝበለ ተሓዛታ ክህሉ ክኸውን ግን ብሓፈሽው እቲ ንቕሓት ንገዛ እርሱ ፀጋ እዩ ዝኩስኮስ ባህሊ ፀጋ ስለ ዝኾነ ንዑ ከመይ ገርና ክንሕይሎ ንኽእል። ተጨባጢ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ከምዝገለፅክዎ ብተወጠነ ብግዜ ክግልፅ ዝኽእል መደባት እዚኦም ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ውዱ መፅሓፍ ከነዳሉ ዘይኮነ ምስ ግዜ እናማዕበልናዮ ንኸይድ ፕሮግራማት ሒዝና ንኸይድ ስለ ዘለና ኣነ ምስ ኩሉ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆታት እቲ ቃና ናይ ኣካይዳና ኣብ ጥቕኑዕ መስመር ስለ ዘሎ ንጎደለና ኣብ ግዜ እናመላእና ደይ ዝተባሃልናሉ ሎሚ ፅባሕ እናርእናዮ እናማዕረረና ከይድ ንበል ግን ጥኸና ናብዚ ጥኸነ እዩ ዘሎ።
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር ትካላት ጥዕና ብዝርግሐ መሳለጢያን ዓይነትን ንምምዕባልን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋፅን ንኩሉ ቁጠባውን ሰብኣውን ፀጋታት ብምሕያል ዘላቕነት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ሃገራዊ መርሃ ጎድና ምድላው ካብቲ ቀንዲ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝተወስደ ትካላት ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዘውረዶ ሃስያን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝፈጠሮ ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዝተተሓዙ መደባት ኣለዉ ንዝብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ናይ ዕንጋሎ ወይ ናይ ድጎማ ቁጠባ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታትን ናይ መፍራይ ዓቕምን ኣብ ትሕት ደረጃ ዝርከብ ብምዃኑ ኮቪድ-19 ፅልዋ እንተገበረ እኳ ኣብ ቁጠባ ሃገር ግን እዚ ክበሃል ዝኽእል ዝተጋነነ ሃስያ ከምዘየወረደ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተተሓዙ ቀዳምነት ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህኻ ኩሉ ፅላታት ዝተኣሳሰረን ነፃፂልካ ዝረአን ብዘይ ምዃኑ ንሓደ ፅላት ንበይኑ ፈሊኻ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ውፅኢት ስለ ዘይርከቦ ብደረጃ ሃገር ዓመት እናተመሓየሸ ዝኸይድ ጥሙር ናይ ልምዓት መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብሪሁ።
ንኣብነት ናይ ፀዓትን ናይ ማይን ናይ ትሕተ ቅርፅን ድሕር ወሲድና ካልኦት ውን ሓደ ክልተ ኢልካ ሰሪዕኻ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፅላት ክንትግብሮም ንኽእል ደሚርና ከም ጥሙራት ናይቲ ዓመት መደብ ወሲድና ምና ንኸይድ ሕጂ ካብኡን ኣብኡ ካብቶም ካልኦት ፅላታት ቲኣተና ብቆንዱ ኣብ ማይን ኣብ ኤሌክትሪክን ዘሎ መደባት ኣዝዩ ገፊሕን በዳህን ምስ ምዃኑ ዓመት ከነተግብሮ ንኽእል ከነዕቢ እናተፈተነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣበፃፅሓ ወይቲ ኣፕሮች ጥሙር ኢንተግሬትድ ኮይኑ ግን በግዚያ አኽ ሰላዕ ድኸል እስኩን ነታዊ ናይ ምምዋል ዓቅምናውን ናዛመድና ንስራሓሉ ስለዝኾነ ኣነብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ተገልፀ ሓፈሻው ናብ 11-12 ነጥብታት ወይ ናብ 9 ነጥብታት ክጥምር ዝኽእል ዳርጋ ዓመት ዓመት እናነፀርናየን እናኮላዕናየን ንኸይድ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ንምትዕራይ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ኣብ 2020 ዝተኻየደ ናይ ደሞዝ ምስትኽኻል ነቲ ውፅእ ክፋል ሕብረተሰብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ መነባብሩ ወፃኢታት ንምሽፋን እንተወሓደ ከም መበገሲ 1800 ናቕፋ ክኸውን ብዝብል ከም መለክዒ ተወሲዱ ዝተጀመረ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ናቕፋ ናይ ምግዛዕ ሃይሉ ዘተኣማምን ምዘይከውን ፍቕዲ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ንምቁፅፃርን ምስ ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምትዕርራይን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዕልቕልቕ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኣተሓሒዛ መሊሱ ንመነባብሮ ዘፀግም ዘሎ ዝተፈላለየ መጠን ዘይብሉ መክሰብ ክትሕዝ ኢልካ ዝካየድ ንጥፈታት ነቲ ህወት እውን ክብሪ እናወሰኸሉ ከይድ ስለ ዘሎ መወዳእታ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ደሞዝን ትርጉም ስለ ዝኸልኦ ዘሎ ኣብኡ ክግበር ዘለዎ ምቁፃራት ረጋገፅ ክኽእል ስለ ዘለዎ ተቐዲመ ተቐስኳ መንገዲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ካልኦት ምስኡ ተሓጋገዙ ኣካላትን ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ነዚኦም ውን ክልዝቦም ክኽእል ኣለዎ። ፊስካላዊ ርግኣት፣ ገንዘባዊ ርግኣት፣ ተፈላለዩ ምስ ናይ ነቕፋን ናይ ዕድጊ ሓይሉን ኣጠቃላለ ኸዓ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ናይቲ ቁጠባ ዕብየት ብመንፅር ኣፍራይነትን ፍርያትን እውን እናተገምገመ ኸይዱ ድሕሪኡ እንታይ ይመስል ትስእሊ ናይ 1800 ጥራዩ ዝኸይድ ኣሎ።
እቶም ውሑዳት ዝተረፉ ደሞዞም ዘይተዓረየሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ዝሓለፈ ደሞዞም ተሓሲቡ ክወሃቦም ከም ዝኾነውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ተዛሪቦ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያትን ካልእ ዞባዊ ምዕባለታትን ክኸትትን ዕጥቁ ሸጥ ከብልን ፀዊዑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።